24 آیات نا دا لسم حکم او لسم قانون بیانی دا تدبیر منظر او دا پور دا اصلاح پورنی مسائل آگے تری لکھی گی لسم حکم لسم قانون مسئلہ دا ایلا او دا طلاق ایلا او طلاق دا حکم او دا قانون اگتے تفصیلی دے در آیت نمبر 231 پوری بچری دیکھی بیان دا ایلا او دا طلاق دے مخی سر مناسبت او تعلق ہم دارے چونکہ مخی دا نکاح بیان شروع نوٹ دے قانون کے داخل کل کل کور جوڑ نش اختلاف رش بچی کور جوڑ نش اختلاف رائے اور جدائی ضروری بھی دخل خاون نو خیال کوئے جدائی بم دا شریعت دا طریقی مطابق کوئے دا شریعت مطابق پر جدائی بھی آتنا دا پل دستور و رسم رواج اور دا جہالت پر طریقی جدائیو نکے راگر پارے مسئلہ دا طلاق شروع کرا شریف طریقہ دارا اور بیر طلاق اقسام اور صورتنا دارینا اول دے آیات کی للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر مسئلہ دا ایلا بیانے ایلا ایلا ستوئی ایلا لغت کے مطلق قسم خوڑل ہوئی قسم خوڑل قسم خوڑل دخزن دا جدائے آلائی علی باب آلائی تو من ہو امانہ دا جدائے راجی لانکی نظر جدائش ہو نو ایلا ستویلی کی دا جدائے قسم خوڑ دا فیس تیلا کے ایلا یو سڑے قسم اپوی خود دا چھتا تا بندنی دیکھے گا مدتر کے صحبت دے قسم خوڑ دا تا ایلا ہوئی تذکیر قدیر والا ہم دا غمانا کئی وی اما بی غرف شرع وہ یمینو علا تر کے الوجی دا مطلب ہے یو سڑے خدی تا قسم اخری کور کے سے جنگ جگڑا رش خبگان رش قسم اداوی چیزا با تا تا نیچ دیکھے گمنا تا تا با خدا نہ رہے دی تا ایلاو تا اے حکم بیان ہے او دا دی ایلا تا بیان او دا دی ذکر مخ کے حل پسی روڑا مخ کے نحم حکم او قانون مسئلہ دا حل پا دا قسم او دا اللہ دا نامی دا تعظیم و دا احترام نور پسی ایلا روڑا مناسبت داو آغاز قسم و دیکن قسم بھی بلنا مخی ہوئے قسمونا کمکڑی دنے کے دا کارونا دا بنکم دا بنکم قسم مات کا نظر توی تردے پورے کہ خزی ترے قسم کری چنہ بنی دیکھے گا نظر خبری دیتا رہا یا خدا چکر ارادہ دے چلے خزی نے جدا شم بدکور میں لکھی گی نظر مقرر وقت سرور میں آش جدا دیل شی خزی نے جدا شم خزی جدا شم آو کنا دا خبر دیکھڑی بیا پیر پیمان ہے جدا پورے نہ گوارے مجھے سرور و میار سو دا ختمی دونا مخی مخی رجوع کولو سر خدا واپس دلی سری خدا دا دے با کفارا ہوئی کفارا باور پی دلی تکیلا ہوئی اللذین آکرسانو لرا او سڑو لرا یو لون من نسائے ہیں چه قسمون کئی قسمون اخری بلو خدو سا دجدائے قسم خدو دوخری دلی ننی دیکی دو قسم خدو دوخری جو خدا بدر تنویم دارن نو نیز دیکھئے گا نو اس دار سڑے بسکے دار خلق بسکے وی تربص و اربعات اشهر انتظار کول دی د سلور میاشتو سلور میاشت دی سر وقت ہے دی سلور میاشتو کی دا قسم نبال بدینی دی نشو او سلور میاشت تیرش وی مقضا طلاق شو او کنا دی سلور میاشتو تیر دون مکی مکی فا انفاو بس بچریبی او دیشو انفاو منع ہے رجو رجوع اوپڑا ریخل فسمنا واپس شو دلی خبرنا واپس شو او واپس رو گردی خزی تے خز ہوئے فین اللہ لے شکالا غفور رحیم بخون کے مہر باندے کفارا بور کی او دا خسم بما چی خدا و بخدا پرش و این آدم الطلاقا او کو خستا و نادیوی دا طلاق دا خوشی پر خستو چی بس دے خزینا لاشم بس پور میں کرنے کی نو بیا فین اللہ بس اللہ چی دے سمیون علیم او ریدون کے دے و علیمن کوئے اللہ دا دا خسم دا خبر او ریدرے و ضرور میاش تے چی تیرے شوئے نا خدا طلاق دی تجید آوئے بلی با نظام پیور ہوئے سلور صورت دی پدی ایڈا کی یو دا سڑے قسم اوپری خودے دا جزا بتاتا ننیس دیکھے گا خدا بدتنا ہے پدی کیا ور دو مطلب ہے گچھر تا دی سڑی پدی الفاظ دو سرا جزا بدتا خدا نوے مقصد ور کے طلاق و نطلاق مقصد ور کے طلاق خدا برسنویم مانا مطلب ہمیں سے بکی دیں سرا او کنا خدا برسنویم مطلب طلاق نہیں کو زبا تا تا دا خد حق نادا کو دا خد پا نظر برسنو گو رہا او دیس طرح قسم اخوال نو دق تا ایلاوی فدی کی بیاد سلور میں اخو خبر یو صورت دانے چی مطلق قسم اخوال زمانہ ورکی تعداد نقی خدا ہوئی چھے زبتا تا خدا نویم یا بتا تا نمی دیکھے گا ختم ہو یو گن صورت چھے سلور میاشتی آئی سلور میاشتی بنی نمی دیکھے گا نو درین صورت دا سلور میاشت تو نزیات مولی آئی شپک میاشتی کار جو کار خدا اندازو خی خدا سلور نزیات دری صورت دا جی سلور میاشتے یا دا سلور میاشتو نا زیادہ مودا او یا اڑو دا مودی ذکر ہوئی کی مطلق ہوئی چھو بس نمجی دیکھے گا نا پدی دریوانو صورتو کی دا سر سلور میاشتے وقت سلور میاشتی دی پدی سلور میاشتو کی دن دن دے دے خند تا رجوع کی خند تا خند ہوئی نو قسم مات شو دا قسم با کفارور کی لکا پر رجوع موگئی او خدا پا خدا پاتش او کچرتا سلور میاشی پی تیرشوی نو دا سلور میاشی تیرے دو سربا دا خدا تلاقش خدا پنی بیا تلاقی خدا پدی سر تلاقشو سلور میاشی تیرش سلورم صورت بلنے سلورم صورت دارے چیو سڑی دا سلور میاشی کنا کم قسمو پڑ خدا سیوی زبتا دا میاش ننی دیکی دو میاش تے تری میاش لسو را دے آفتا نو پتی کی بیا دا ضرور میاش کو خبرن چی زکر دو دا قسم دار وزے او مقدار دا ضرور نکم خود رے نو پتی کی کچر تلا سڑے سلو دا مقرر وقت چی کمو دو میاش تے میاش آفتا لسو را دے سونے چی دا سلور نا کم بانے قسم خوڑے رہے کہ پدق کے مقدار کے دن نا دن نا ورنیزدے شو نو قسم امات شو کفار بول او پدق مقدار کے ورنیزدے نشو او دوم یاشی یادی کڑے ہوئی یا امیاشی یاد کڑے ہوئی یا افتلت رضی یادی کڑے ہوئی او دا مقرر وقت کے دا پا قسم پابند شو دا غیبتو کی نیزدے شو نا نیزدے نشو نو قسم پورشو خو پد امتلاقا نشو زکا پیلا کے دا تلاقی دو دا پارا دا سلور و میاشت تو کم از کم دا ضروری دا نو دا سلور میاشت دے یا سلور نزیاد یا مطلق زمانہ و دے سر ایلا راجی سلور و میاشت تیرے دو سر تلاقی دی اور دا سلور و میاشت نمخ مخی رجوع سر خذا خذا پاتش و صرف کفاره بدا قسم نماتولو ورکی و دیکی او شرط ہے الذین یولون من نسائم تربص اربعۃ اشہر خذا قسم اخری نو سرور میاش تیوا دے انتظار کری سرور میاش تیوا سر وقت ہے و دست شرط قسم دے یو سڑے خذے سر سرور میاش تیوا نیزدے نشو نو خدا پی تلاقی جو خو پا شرط دے چھتو و تمخی دا قسم گڑی اتنا بریلیان باز دا خبر کئی دا زیادے کی دا زد دوجی کئی او گوری تبدیلیان سرور میں آشو للاڑ شی او قرآن کے قراغری کی سرور میں آشو خدا تنیزدی نشی نو خدا تلاقی نو دا جہالت خبر ذکر دا جہالت خبر دا چھو قرآن دا ایلا دا پارا قسم شرط گئے رہے یو گلونا قسم زمان شیخ تیم خبر کولا شیخ و اللہ اوے زمان دا دی کلی و عالمو تبلیغ کی تیو چرتا جماعت تا تشکیل شیو نو مولا بلغا تی بیدتی بلے لیو ناغا پاسی تبلیغیان اینان سو ویا چھے خلقو دا خلق تبلیغ لسلو رمیاش کلرو او قرآن کی رازی کہ سرور میں آج کے خدر تنیزی نشن و خدر پی تلاقی دا خبر چوکرا امیر سے خوبت نرم ساڑے واقع بھی بس پریر ہے چپ چو خبر آج غلی چپ عالم خبر بولے ایمائی چھے تب چپ چی گئے کفن چپ چی گئے تب جواب کو عجیبا نا ایزا پاتے رہا ایمائی وردے چی خلق و تاسن یا تفوت خو تاس بلی کلی و وطن کی نور سڑیشتا کندک کری اینا نور امشتا نو سشو واسو دوبے کی دے واسو سعودی کی وی خواہ نو چکم دوبے و سعودی کی تلی سعودی و دوبے تلی دے دے ملکی نشتا نو ساو زمولی سے دا بیان مطابق باوی خد تلاتی شیری اغمون تا نکا کے وزمون غیبت تا فراش وی خلق و ترانیش شیشتا بی خودا غرق شتا باش بونگی خد تلاتی نا اصل کی دا جہالت خبر داغیر پار شرط قسم دے ناراضگی دا چھ خد تا قسم اخری و ناراض تیشن و علا سرور میاش دے نیو دے کے دلو سر طلاق رہ جی آپ کو قسم ندے پڑے لے کال دو درے ان کے پار دینو طلاق رہ جی دا جہالت خبر بیا کبدا نراض لا او بریلیان دا خبر کئی بیمانا چھ پر سرور میاش و بانی دا کی گی نموئے چھ کم خلق شپک کالا و تا کالا باری بایو خوبی اشپکا تک ذرا کلا کشی حالتا وی لادا زد خبر ہے شرط قرآن سوئے لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نَسَائِهِمْ اول شرط قسم اخری زجدائے چیزا بلنی دیکی کم خضب آتا نویم نو علا سلور میاشتے چی تیرے شیو نیزدے نشو صدب کلا وین فاو کچرتا دیرو چوکڑے او دیشو دا چڑی پدی سلور میاشتو کے دن دن یو دیشو بین اللہ بے شک اللہ غفور رحیم بہن کے میں روبان دے کفارہ بہن کی دے قسم نماز ہو رہے او بچہ تسلور میں آشی پورا تیر شوے او قد صدا کرے کہ بس دے آخر دے طلاق اشی وین آدم الطلاقا وقد دے ارادے دے طلاق وا او دے سلور میں آشی پورا سر طور سیدے دے لی دے نشو دے قسم نباد بین اللہ بے شک بین اللہ بس بے شک اللہ چی دے سمیون اوڑی دن کے والی من پوئے رہے سمیون ددل آپ قسم ہو رہے دلے ہو او علیم ان ددل پنیت کوئی ہونا چھر دنیت دترا ہو انچہ سرور میں آشے تیرے شیخ دترا ہو دبا مسئلہ دے ایلا ہو بلا مسئلہ والمطلقات یا تربس نبی ان کو دیننا سرازہ دفرو بیان دا عدت طلاق دا طلاق دا عدت بیان کرے خدا طلاق شعا نوز بسکی بس طلاق نہیں ہونی تو کوئی نہیں ان کو شرازہ نانا دا سپا بے مروتے بے نرخصت ہے دا دید پر سوچ دی دا جاہیلیت کار بنکے دا جاہیلیت آزمانے کے مو اور دا جاہیلیت او سمجھتا کانا جاہیلان خدا چی طلاق اشتی من ورہ طلاق پر بھی تسوالا کوئی نہیں تھی کنی دا شریعت نا خلاف طلاق نا بادم دا خدبا ترے میاشتینی ترے حیدبا دن دے خاون پکور کی عدت تیرے او دا عدت دوران کی دن نان نفقا وغیرہ خرچن دا پدے خاون دائدہ تیرون نباد دا بیا پر خاون سر نکاح پوری شیعہ رفلا پور وغیرت دا نیش نو بیان دا آغا عزت تیتر چھ خدی با دا تراغ نباد دا پور ننشڑے بلکی دا غیر مقبل وقت چھ عزت و توی اب عزت تیرئی آنان فقب بتا با کی اغا عزت سمر رے والمطلقاتو اغا تراغ شوی خدی یہ تربسنا انتظار بکی دی انفتینا فقلو دانو یعنی دبر نکا کولو او دبور نواتو وغیرہ دبر سنگار وغیرہ دا لبا انتظار کئی تلاتتا قرو در حیضا قرو حیض پدی کر امام شافی رحمہ اللہ او دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اختلاف قرو ستوئی آوئی تمر توئی دم امام حنیفہ رحمہ اللہ علیہ وی حیض توئی دا اختلاف بیا دوارو درائلو او بیا وجه در ترجیح او تقا و سوری تقا کی اگه ترفیق شتره باسونه شتره انتبت مختصر دا چه کرون مراسل قدمو کنین حیث انتظار بکی دین فتحین نا دبلی نکا کولو کی دین فتحین نا پکلو دنو سلاسطا کرو در حیضا بدا خود انتظار بکی در حیضا تیب شو ازدت ختم شو اس دا ازادا کپلار کردی کو بلا نکا کردی و دا نیزت دوران کے دا دے خامن کور نبار نشید لے بغیر ضرورت دارن دا خدا بل چاہتر نکا کردی نشید کوئے نوال مطلقات و دلتا دا قرآن دا نور آیا دنو او دا احادیت پرو سرا شرطونے او شرطون و سر مراد عرد طلاق شوی خدر پارا در حیض عدت نه بلکه فرق ده بلکه دیو جنا المطلقات کی دار اسلام احدی کم طلاق شوی آده المطلقاتو او طلاق شوی خده یو شرد دا چه قرروی آداده یو شرد دویم دا چه حائزوی حیض رازی درم دا چه خلوت و سرشی خوان و سریوزشی نسلورم دا چه حاملنی حمل پگیره تغ شرطون و ترول مطلقات تغ قصی طلاق شوی دید پارا دری حیض عدد داولی شرطون و رگول دکتا دری نور دا پارا چی دا سرور کمونگیالی کلی دی عدد جدا دی دی عدد سر دا ازاد خطی دا پارا خو دری حیض دی خو دا غلام دا پارا دری حیض دی ایل پارا دو حیض دی دا حدیث برون سر خو غلام طلاق شوا نداغی عدد سمر دی دو حیض ذکر آغی سزا کم دا نداغی عدد کم کمی دا آغی عرصہ کے کمی نداغی عدد دا حدیث مروس رد و حیضا ذہن دا چه حائزوی کمی خد حیض راجی دا آغی دا آغا طلاق شو نداغی خد دا پارا در حیض طلاق عدد تے کمی خد چه حیض نراجی یعنی صغیر دا معشوم دا حیض نیر آغی یا دیر بودے دا شند را حیث نرائی داری بس چلتی داری عدد پر حیث نوانی نرائی بلکہ داری دریمیاشتے ایسا چگاری دریم شرط ہوئی را حاملنی ذکر در خدا حامل را نو داری عدد دمیاشتو دا حیث پر حساب نرائی بلکہ وضع را حمل را چی کلا اولاد اسو عدد ختم او دا دید دوار و بیان چه حائزنی او حاملی دا دید دو کس مخدو دا عزت بیانی صورت طلاق کے کڑے دو گو رہے صورت طلاق التوی صورت طلاق آیت نمبر چار سلو رہا ادیشتم اسی پارا دوارو بیان قدم صورت کے تقریبا یو دیکھیں آیت نمبر چار واللائی یعیثن من المحیض من حسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض یو آخذے واللائی آخذے یعثن من المحیض من نسائکم تاسو بخدو کچھے کمی خذے تا حیثن نومی دی حیثنی سمان یا بودھے را یا تغیلہ را انیر تفتم نکو داغے فائدت کم شکی فائدتو ہنن سلاسطو آشورن ایدت داغے سلور میاش درمیاشی ایدت تا حیث پہ حساب نلے بلکہ دا میاش پہ حساب واللائی او آخذن یا خوی اوا ایسرا یحسن من المحیض بڑیرا دوین واللہی او اخذی لم یحض چیز سر لا حیض ندر آگرے ما شمالا نداغی دا سلاف ایدون بارا دا دیتی دا تمتری میاش او پاتشو حملوارا با اولاد الاحمال اجلو هن ان یزان حملہن او اخذی چی حملوارا لی داغی دا ایدت نیتا ان یزان حملہن نا وزد حمل اللہ چی اولاد اوشو ننو والا قامن طلاق ورکو پس سبے بچے اوشو نو بس سبا لبس ایتت ختم او که ننو والا قامن طلاق ورکر او کال بعد بچے اوشو نو کال بعد بے ایتت ختم چی کل اولاد اوشو نو دزید وہ بیان دار او اترین شرط چی مونگویلو خلوت و ترشی بی دنیکان آباد خاون سردائی و زیشی بی وی نو دائی خودی درے دیدی بدا سی او خودت چی نیکی شوی دا خود اپلار پا کور تلا کرن خاون سر لاملو شوی ندا دائی تک بسی دائی بیان صورت احضاب کی گئی صورت احضاب ہو رہے انچا سیان یو کم پنزوستم تو اشتمن کی بارا یا ایو الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات فلجتاس مؤمنان خذوا سر نکاح کے ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن یا ولا طلاق ورکے مکی دا لاس ورولونا لا یو دے شوئے نی خلوت و سرشوئی نی نوز دا دے خود طلاقو شو مکی دا خلوتنا دا دے ازت شتا وی فمالکم علیہن من ازتین تا تدونہا نیشترے تا سلرا باغیبان دے سر ازت چی اغوطا و شمارے تا ازت نیش تا دا دے خود دا سر ازت نیش دا پلا پا کور طلاقا شولا خاون کور تا رلاغلی نوا پھر اب نکا شروع با دا دے خود دے خلوت و سرنیش بدی خدی ایتت نشتا ہو چی طلاقی ورکن و اسپاغ و رضمان دا پر خامن سر نکا پوچی ذکر آئی خلوت نیشه نو ذکر من والمطلقات کی ذکر آسا رو شکلو ذکر در اینو رو کس مخدو ایتتونا جدالی نو چی دا شلور شرطونا باندی برابر یه نه خور روی حائد روی حاملنی خلوت و سرشوی نو دا تی خدی ایتت طلاق والمطلقات و طلاق شوی خضی یتربسنا انتظار بکی بیان کو دیننا پا فرزانو نو باندے طلاق تقلو درے حیضا تدی بدرے حیضے درے حیض سمان دمیان کی صاحب نے طلاق والا خاون ورکر فرزان کوئی ہے طلاق والا ورکر ننے طلاق ورکر نو ورپسی چی کم حیض راغے نو دائیو شو نو بل ورپسی راغے دو شو نو بل ورپسی راغے دی شو چی غدرین حیض ختم شو خضا عذاب شو ایتب ختم دیو جنا طلاق ور کولو کی دا طریقہ دا شریعت تعلیم دا شریعت دار ہے کہ خدل حیث کے طلاق نہیں ور کول پکا ولی حیث کے طلاق ور کول کی گی خدا را چی ظلم دے ظلم دار ہے کہ حیث کے خدل طلاق ور نو ولی خدل باندے ادت کی گی اوڈی سنگو بوچھو دیکھم ہے اس کے چتا طلاق ور کون دا ہوں پا کیسا بنشی ولی دا نمگڑے او قرآن پورا تا ہے زویلی ندا پا کے لال لار نا غبل برازی نو بیا غبل برازی بل برازی نو سنشو درے آغشو ہوئے ہوتا شو سرو ظلم ہے زیادہ ہے دیو جنہ توہر کے شریعت وئی توہر و پاکوالی پا حالت کے طلاق ور دارن دم عذب دے و دم اخلاق دی چھے خدا حاملہ دم طرف روان دکا دا حمل حالت کی طرف روان دیتا وزد حمل پورے آغا طہر و یاغا طہر چپائے کی جمع شویدا مدارین آبادم طرف نیور پور پتا دکا کیریشی دتی جمعنا حملو شنو دا خو یو کار دا غیبنا دا ظلم کیاتے مشریعت دا دا خرا دا بنی کوئی دی اوپر سپری نیدی وچے اتان کار دیو لیو دو آدری اشتر کئی جرا دا دن جہالت دی قرآن ننی خبر دین ننی خبر نو تری حیدر دا خدر پارے او خدو دا دایو تعلیم کئی خدر دا پکار دی چھے طراف اسو نو دا طراف نباد دے دا پر حالت نپٹے بلکہ کچرتا دا دے پگیڑا سا عمل وغیر بھی نو دا دیوئی چاو دا ما پگیڑا بانے عمل دکا نو چاہتا و پتہ ہی نو خدر دا خوبہ دے گا نو کل کل دا خدر پر حمل پٹے ولی پٹے کوئی کوسو ہے چھے حمل دے نو بیا با یو کال انتظام ستا بنا سکے اور آشدہ پاسان کار دے درے ہیں دا وطیر کم دمبا نو دا اللہ وی تدی کے چرتا پا اللہ ایمانی و خیرت پانے نو دا شہدے نہ پڑے زکا دا ندی خواہن حق بل لوڑی اور دا عدد شریعت مقرر کرے دے دا پار دے چھے دا خضا دا دی خواہن حق بل لوڑی یہ دیش دی خواہن نے حمل نو دا بل خواہن لپل شڑی لے ہوگی دا سر زیادے نو دا دن تا عدد تیر کی پدے درو میں آج تو کی پت ہو لگی چھے دی چرتا حمل امید وغیرہ کو نیشتا رو چھے درو میں آج تو کی سفکارا نہیں شوا تھا اب وہ کارش ہوں نو بیا تو سو پورے بچے نہیں شوئے تراؤ پورے بدا خاون پر پوٹ نا نا پا قبے خاون پر دا عدد پا دوران کے چھے طلاق مغلط تفصیل سورازی دری طلاقے ورکلی نو دا طلاق مغلط کو صورت کے کم عدد چھے تیرے نو اول صورت کے دا خدا پردے شویرا دے خاون پر بیتر نا سپا سا تعلق نہیں نہ وہ جدا کمرے وہی سب کو بار حال دل کرتے رہے ہاں تو طلاق یہ ہے دو ہی طرح کے رجی ہے تفصیل میں سورہ روان بدی صورت کے خوبیا جدا شے نہ رکھتا لگا رجوع اور تبولیش ولا یحل لهن او ندی جائے تے خود لرا ایا تم نے چھپٹ کی دار پر دے ما وشے خلق اللہ نے پیدا کرے دے اللہ یہ ارحام ہیننا ددی پر ہیمنو گیڑو کے ددی پر ہیم کے اللہ تشے پیدا کرے مراد تدین اولاد دے یا وہی حمل او یا حیر تے ابن عمر زیران ہوئی روح المانی نے خلق دے دا قول وی مراد تدینا ما خلق اللہ کی رحمی ہن مراد الحمل والحیدو اے لا یحل لہا انکانت حاملتن ان تبتما حملہا ولا انکانت حائزن ان تبتما حیدا وی مراد تدینا حمل والحیدو نو دے خدی لجائز ندی بچہ سپا گیڑا بانے عملی دادے نہ پٹائی یادے حیض نہ پٹائی حیض سمن حیض معاملہ پٹا لگا آج دینا درے حیض نہیں پورے شوے او داوی دا دما تری پورے جبزان اوپر اللہ وی دا سینے پر بل کیوں دیو یا او دونوں میں پورے دی تم رنے و بہولتو ہننا او دا اولنی خاوندان بہول بال خاوند بہول جمعنا بال خاوند دوئی و بہولتو ہننا او خاوندان دا دے خودو دا کم خاوند نا چھو دا طلاق ملو دے احق کو دا دیر لائقا و حق دار دے بیرد دے ہننا و آپا تغسلو دے خودو لرا بیزارے کا پدے عدد پدے زمانہ کے ان عراضو پدے دے خاوندان و ارادوی اصلاحا دے جوڑ جاڑی سمان طلاق ور کرشوے دے رجعی یو یادوا نو پدی صورت کے خاون تدائی جانشتا چدا دے درو حیدو کے دن ندن دے درو میاشو کے دن ندن دے اکبر خدی تا روچو دے یو یاد دو طرح کو صورت نو کو چرتا روچی ور توکرا نو دا خد واپس خد پاکش طرح نشو طرح نبچ روچو فیلیمی او قولیمی فیلی روچو دارا جمع و تروش او قولی روچو دارا جی پکڑے و تیگ بسمان تا روچو دا ہم روچو دارا روچو اوکرا بلے حدت دے دوران کے دے دریو حیدو دے دریو میاش دے دوران بلے شک چیو یا دو طلاقے ورکڑی نو دا خدا دا طلاق نا بچ و دا خدا پا خدا پاتے شوا نو دے خدو تا وی کچر دا خاون دا تا رجوع کئی او طلاق رجعی وی نو دا تغا زور خاون درا کرد ولی خده اوز بدا دوری دیو بل خاون بکن یا با تظر ملائی گیا نا نا دیتا نان نا فقی مسئلہ دا دیتا خرچی مسئلہ دا دا مشکلات دی قرآن حق قید بیانی دا خدو حقوق شریعت کی دا طلاق اختیارم سری سر رہے نو دارن پا شریعت کی دا رجوع اختیار ہم سری سر رہے نو یورپ والا او دارن غیر خلق اگر اعتراض کی اگورا خضر حق نئے وار کرے او دوارا اختیارات سری سر رہے موئی دا حق دے او خضر سر رہے خری اللہ پاس دل توئی چدا سڑے تو چرتا دیکھ پر خدے سے رجوع کریں وہ خدے لپکار دی چی بس پدی رائی چی ولی دیوئی وہ اتنا زیادے رہے زیادے وزاداؤں کو طلاق ملا ورکوس واپس ورلا رجوع کے بے واپس پا نکا کے مو وہ اتنا زیادے نا داو کو آگے سر خلی ذکر کر طلاق ورکرے اندقا سی پریخی وا او در رجوع دا حق اللہ سڑی تنے ورکر یا دی سڑی رجوع نے ورکرے نو خواہن خدر یہ سم نمی رائی کی بلکہ ورائی خبر خامن و میروشیانا دا کونڈا وپر سوک کئیانا دا طلاق شوی وپر سوک و معاشرہ کی کئیانا نو دا دیتا سونا لی مطلب نو شریعت دا دیتا سونا خیال ساتا دا خامن کا واپس رجوع کرن واپس خدا پا خدا پاسی شوانان نا پاکا خرچا کنے خشو دا حق دے دا حق تنسینا دا و برولت و منا دا اولنی خامن دا حق و حق دار دی لائق دی برت دے ہننا واپس غشترو دے خضر ربی ذالکا پدی زمانہ دا عدد کے ان ارادو پدی سڑوی رادوی اصلاحا دا جوڑ جاڑی دا مقصد دی قصد کی دا اصلاحی کہ بس اس وقت خضر ویم حق بیدا کون دا ارادوی نا اللہوی دا خضر گا دا ورنے خواب دا ان ویلے دے دست ان ویلے دے غمخ کے میرے ان کننا یومننا دلتا موئی ان ارادو اصلاحا دا ان شرطیا دے خودت کا دا تاریخ دا پارنرے بلکہ محض اگا مخی دا ورائید و تحدید دا پارو او دا روز تو محض دا وجود دا پارنرے دا مطلب نرے کہ دا یو خد پا اللہ و خیرت ایمان نی نا دا خیر دا حمل پڑی نا ایمان اشتر کلیشتر نرے پکاروا اخلاق و انخلاق دارن کدی سلی دا اصلاح ارادوی نو دا خد دا واپس و دا وجود کی دا روائی نو کدی اصلاح ارادہ نی نو رجوع تنشی کوئے ولی پیامت کوئیشی خدا دا وجوب دفا محض دا وجوب دفا تو چرتا دی خاون رجوع اکڑا نو بس خدا خدا پاکشوان ولہم نمثل اللذی خا دیوئی حق نشتا دا خدو بیان کی دا خدا اللہ ویولینا شریعت کے خدا حق ورکرشی ولہم نمثل اللذی علیہن بالمارو شتا دنگشی دا خاون حق دا خدر میں او بیان کی دا اختلاف ولی پیدا شدا خدر خاون من کے ویسل کے دائے رہے ہو پر حق نہ پیجی حق نہ پیجی بھی نو دا خد خاون مست کی اختلاف پیدائش نو دا حقوق و بیان وَلَهُنَّا عَوْدَ لِخَدُ دَفَارَ مِثْلُ الَّذِي وَشَانْ دَاغَ حُقُوقُ دِي عَلَيْهِنَّا جِبَ لِخَدُ بَانْدِ دِي دَخَاوَنْ بِالْمَعْرُوب دَ شَرِ مُطَابِق دَ شَرِيَتْ مُطَابِق سنگا جِبَ لِخَدِ بَانْدِ حَقْ تَ دَخَاوَنْ نو دارن کا دے خدم حق تے پخاون کا کلا خاون حق شتا مدا خد خاما خشتا ولی رجالی او دا سرو دا پارا لیہن نبری خدبان درجہ تن درجہ لا او اللہ علیہ عزیز دو رور و حکیم انہ حکمت والا لے حق دا خد و دا خاون پیو بدلے دا خاون حق تے سنگ اشتا و دا خدم اشتا آ حق سرے آ حق کے فرق ہے احادیث کے بیان کرے دخت خاون دوار یو بلوان حق دے خود سڑیا حق سے زیاد پہ منزبت در خدی او قرآن عجیب کی کیا دے بلی یو جمعہ کیوں گو رہے وَلَهُمْ نَمِسُ لَذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوبِ دا سے عجیبہ الفاظ استعمال کر دے دوئی دو قرآن فصاحت و بلاغت چھتا دوار جانبین حق بیان کر دخت خاون او وطرائے کا حق ہم سنگا بیان کر بل معروف آغا معروفیت مرا بیان حق بھئی خود شریعت مطابق بھئی دا سینا چیز شریعت نا خلاف خضر آفا جی مارا را حق را بازی کا نتحریک چلی خضر آفا جی مارا را دا زمو حق دنگو لے بے پردے بار گلو دا حق نا بل معروف دا شریعت مطابق بھئی دا شریعت نا محدود نا عباد اوز دا خپل خاون په بل حق سره حدیث د ترمذی کې راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا. خبردار تاسو په خدمانه حق ده او خپل پتا په حق ده د سره سره وی په حق په حق کوم علینا الله یو پینا روشکم من تکرهونا ولا یاذننا ولا یحزننا فی بیوتکم لمن تکرهون. وی په خدو باندې تاسو حق دای تاسو حق په خدو دای. یو خدا چې کوم سړی کوم کستانه لري په نو خو دې له پکاري چې هغه خپل کور ته نه پرېږدي ای له اجازه نه ورکوي رشته دار له رشته دار دی ولای دار تا په بستر باندې هغه سړی نه کېني کوم چې ستانه لري په دا حق دی یعنی دا خاون رضا د شریعت په خلاف نه خو چې خاون څوک نه غواړي ما چې نه چې خاون نشته ته راځه خاون به نشته راځه راځه رشته دار دې خپل دی خو خاون خاون نو غواړي چې تا کاره دې ځاله د کاکاو د ماما دوی راشي د ترور د پلان کې دوی راشي او خاون شته نه او دا وایي زمونږ کې خاون نشته راځي نه دا دا خاون حق دی په او دا خدای حق دی علا و حقهن علیکم ان توسنو الیهن فی کسوتهن و طعامهن. او دا دې خدای په تاسو حق دی تاسو والا جاما او خوراک والا خبر کې دوت مطابق جاما والا ورکا کپڑا خوراک والا ورکا دا خدای حق دی دا حقوق شته نور بیان کړی او فرق پکې دی چې ولې رجال یې اره ان درجه او سړو باندې سړو اره ان پرې خپل باندې درجه تم درجه را دا قانون حق د خپل باندې دوت دی. هغه درجه سلا هغه درجه بیا صورت نه تاکي بیان کړی دا سړو په خپل سره درجه را. آیت نمبر چون کی تو گورے الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعض ملا بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات من غير ما حفظ الله. دلتوئی الرجال قوامون على النساء بغدر جلکن درجه بیان دلته کوي الرجال قوامون علی النساء چړي با حاکمانی مشران بی علی النساء په خودو باندې د سړي درجه دارا چې حاکم او مشر با خزنی خزبنی بلکې خاون دی اته نه چې خدا په ځان مشر دی چې خبره ده کور والا نه تاسو کوم هرڅه کې کور والا نه تاسو دی ها هر یو کارو کا په خوشاله کنه ای ته مه څوم مشره په پرې خپل بچو ته دې امیر شه دې په خوشاله مو خوشاله ور وایي کنه ادي کې راځي وي کګه په پټه ها نو کو نه غیر تک کې یو کګه پرې دې مو نو که څه نه نو پرکې په دې د په دې امیر پاتې نه دې بدانې امیر مشره نه ار رجال قوامون علی النساء دې وا حاکمان په خلو اما فضیلت او درجه ادا غی بیان کئی مفسری آیو دارا فضیلت دارا یو ابن جریر کبیر ابن کثیر طول ہوئی امراو علیہا جالہو امیرن علیہا رئیسوها و کبیروها والحاکم علیہا دمان قوام دمان درجہ دارا چه سڑے با امیری با خضو باندے رئیس بای حاکم بای اتنا چه خضا حاکم کی وزارتونه پاکستان کې خود درې کار په کې خزه وزیر اعظم شي دا نه امیر او حاکم وا خزه ني درې بل او فضیلت بیا بیانې عقل او علم اکثری طور باندې د څړو عقل او علم مجموعي طور د خزو مجموعي طور د عقل او د علم نه دی ان کله کله په جزوی دلتي چې د خزې عقل او علم دا یو چڑی نزیاد کی روش او مجموعی حیثیت باندی در چڑی علم او اقل مجموعی حیثیت باندی در سڑو در خود ہونا زیاد دیم فضیلت خود سڑو تا اللہ در سخت و کارون قوت و طاقت وار کرده او خود چنین سن سے نازک کی دا قوت طاقت نہیں دا ہے دیو جن شریعت زکا ہوتا ہے کوڑ کے ہوتا ہے اور یورپ تو وہی نبیر امبار ہوئی دوڑ کے شامل داون اصدار ناخام پوری نو گری کئی مزدوری بکی کارخانہ کے بکار کئی دکان بچے لئی اگر دیر پارا ہے کہ دا طاقت قوت اللہ نے پیدا وہ اسلام حق نہ ورکی خضورا مونگا اسلام ورکڑے جستا تو بیمان ہوتے آگا سال سکا دا خض دون ابھی حق و شریعت و اسلام کے کہ خضا با دا پور چا دیوارے کے دن ناس سے دا خاون بے والا گڑی جو پزان سب دا تیرے یا قرآ تک تیرے دل و پتایا روڑی و تبی پتایا رہا رکھا دا حق دے او کندار جوڑتے شا و خاون کو گزدہ جیوگا تو خضا مربسی دا جیوگا تا نام دا سار و ناخاو پورے کارخانہ کی آفتا و دکان کی آفتا وغیرہ ندا خضا اب تنکی نشوا حق چاور کر اسلام ورکتا پتایا رہے کینو لوی دے و پتایا رہا پرے نانا حق چاور کرے او بلتا چا خضا با روا تا او سار و ناخاو پورے دا پا کارخانہ و دکان وغیرہ کی اثر لکی مرف کی چسا حل لے زن لگتی کوئی نگا کرا نو پلا رو خاون والا نو ورکی ورکی والا نو ورکی نو دا خدا بدا کلو بچون تربیت سوی او بکلیش دا خدا دا دی خدینا دا خاون حق لار پاتش دا بچو حق لار کور پاتی آتا پاتی نو دا بیا کور دے دا کور شو نو خودر شو نو پاسی سرے را شکیل رازا بکیو دکی گا سار بیا پی کور رسو او دے با دا دا یورپ تا زیب دے و دے کلچر دے دو یو غوارو اسلام یو پیتری دین دے ندارا دارن امامت کبرا و صغرا دا دا چڑی حق دے دا فضیلت پہ امامت کبرا او صغرا صغرا زدہ وی دا امامت چی دا جمانزہ دا مخشی شیعون ورپسی ادری ہوش نو خود امامت کوری شی نا شریعت نہیں شی کوری ان دا یورپ پا قانون کی گئی دا وقتی اخبارات و غیر کی دا سکتی رو بازو ملکونو کی او بریمان کی چی خود امامت کی نو چی پا یورپ کی او دا شنور ملکونو کی بازی رو چی خود خطیبان امام نے کڑی ہوا کہ خود خطیب ہے شی امام ہے شی دے رسول کو اس پاہ نبی علیہ السلام لعنت ہوئے لکھو اور نبی علیہ السلام ہے لئن یفلح قوما اللہ بار کے ذا قوم کامیاب نہیں کی ولو امرهم امراتا کہ اپنے اختیارات و مشرت خود تو اس پاری اور بل حدیث کے لئے نبی علیہ السلام فرمائی اذا کانا امراؤکم شراؤکم واغنیاؤکم بخلاؤکم وہ امور کو ملا نسائے کم وہی دری کار چیزا کے کار حالت امیران حاکمانم تو ناکار خلقو لکن انتبا ناکار حاکمان نربانے حالت او مالدار خلقم بفیلانو او اختیاراتم خضو تو سپارے لشک نو نبی علیہ السلام وہی فا بطن الارض خیر لکم من ظاہرہا بیاد ازمکی پر سرمانی گردی دونا بیاد ازمکی داخل در خدا و بی غیرت و ایجاد ازمکی کی ننو دے نبی علیہ السلام ازمکی کی در ننواتر خریم لدینا او کلچے امیران و حاکمانم نیکانی مالدارانم خیر خیرات و زکاة کئی بخل لگئی او اختیاراتم خود و سرنی سڑو سرنی نو بیاد ازمکی پر سر گردی در در ازمکی نم در ازمکی رکھے دینا سریمانا در مان نو بیاد آشان سر او کنا دا او نو بیا او بیا نه را سوی مرشه مرکی گیا ورن نه نه بیا نه را تشوه شریعت خدا غیر از اون دخوله نو امامت کبرا و صغرا صغرا دا چه دا جمع با سلی ورکی خدی بنا ورکی کبرا او صغرا حکومت وزیر اعظم او صدر او مشارت او وزارت دا سلی سری خدی سر بس دارن جهاد کی شرکت دارن آزان دارن خدبا دارن پا شہادت کی دا حدود و دا قصاص پا شہادت کی سڑے پیو دے خود پا گوائے کی او پا دوئی صاحب دا دان دا حدود و دا قصاص پا شہادت کی گوائی دا سڑی قبلی پا میراث کی سر زیادہ دا سڑی دا اختیارات دا طلاق و دا رجوع دا سڑی دی او دا نصب نسبتم سڑی دکی مور پا کے نصب نسب دان رسالت و نبوتم طول اندیار آگلی خودو کے چاہتا پیغمبر انا راغ لے نبار حال دا فضیلت ہے دا اللہ ورکڑے ولی رجال ہے رہنہ درجہ حقوق اشتر اشت وہ درجہ وزر چڑی اوچھ دائی حق بے ادا کے ان کی شریعت بولے او اللہ والا عزیزن زورور و حکیم ان حکمت والا لے زورور دے کدا حق انا دا کے یا دے قانون خلاف کیا سزا بدل کی او حکیم ان حکمت والا لے پر احکامو یہ حکمت ہوئے دی یا کر زورد خلاف کی او سزا والا ننا ورکڑے اللہ بھی حکمت میں نے تو ڈیل والا ورکوں کا
الذين آمنوا يرجون من نسائهم نسائهم كفتنهم